Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og hjertelig velkommen også her fra formandstolen til en, tør jeg nok sige, ganske særlig sommerspecial. En særudgave af det gode gamle folketing. En udgave, som jeg faktisk har haft i tankerne i et par år. Og nu er det lykkedes, fordi på besøg hos mig i det gode gamle folketingsstudie er nu den ærværdige formand for det rigtige folketing, Pia Kjærsgaard. Rigtig hjertelig velkommen.
Tak.
Det er en, det er en fornøjelse sådan for en selvudnævnt formand at møde en rigtig formand. Det er, det er som sagt noget, jeg faktisk har glædet mig lidt til, at vi to, jeg sidder over og diskuterer med de gode gamle forhåndværende, og de har jo alle mulige meninger og er med alt muligt, men pludselig er der så nu en formand, som og vel også har lidt magt til at kunne ændre på nogle af de ting, som vi tider at diskutere til daglig.
Ja. Jamen, jeg har også glædet mig, fordi jeg holder jo umådeligt meget af min arbejdsplads, som jeg har haft i snart 34 år, og hver gang jeg siger det, så bliver jeg sådan helt holdt op. Men sådan er det nu engang, og jeg elsker den arbejdsplads, og jeg er stolt af at have været der som folketingsmedlem, og jeg er selvfølgelig også utrolig glad og taknemmelig for at få lov at være formand.
Mm-hmm. Hvis du ser tilbage, hvad har så... Nu er det jo ligesom nået nærmest så langt op ad rangstigen, som man kan.
Altså, ikke nærmest.
Nej, jeg skulle lige til at sige, med mindre du bliver dronning...
Ja, det gør så, jeg ikke.
Pia, hvis jeg har lært noget af at lave det her program, så er det, man skal aldrig sige aldrig i dansk politik. Så jeg siger ikke noget.
Jeg har godt nok også en Henrik derhjemme, men altså, sådan tror jeg, det bliver ved med at
være. Hvordan har han det?
Han har det godt.
Er der bøvl med ham? Nej, vi skal ikke ind i det der, Pia. Nej, det skal vi ikke. Men ved du hvad? Jeg kunne godt tænke mig, det er sjovt, du selv lige kommer ind på det her med, altså det er jo simpelthen det højeste embede, man kan få i Danmark. Næst efter dronningen.
Ja.
Og det kan man ikke få. Så det er det. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvad er magt for dig?
Uha, altså det er... jeg tror, at enhver politiker, der siger, at magt ikke betyder noget, lyver. Altså det er faktisk derfor, vi gerne vil vælges.
Mm-hmm.
Så kalder man det så pænt indflydelse, ikke? Det lyder sådan lidt pænere. Magt er sådan... ikke? Magt for magtens skyld. Og sådan skal det selvfølgelig ikke være. Men jeg er da glad for at have fået magt, have fået indflydelse til at kunne ændre på nogle ting, så vidt der nu er flertal for det, for vi har jo heldigvis folkestyre og demokrati, i den retning, som jeg gerne vil have. Sådan er det. Så det er det, det betyder for mig.
Ja, og er det noget, man sådan, hvad skal man sige, nu siger du det her med, at dem, der siger, de ikke vil have magt, de lyver. Er der ikke nogen, der inden for det, en gang imellem, så hører man sådan om nogen, der sådan bare nærmest godt vil være med. Er der nogen, der ikke søger magten, eller er alle 179 plus det løs derinde, sådan nogen, der gerne vil have den der magt?
Altså, det er selvfølgelig mere eller mindre, men jeg er da overbevist om, at et hvert folketingsmedlem, som jo har sit stofområde, altså det kan være på sundhed, det kan være på skole, det kan være på udlændingepolitik, det kan være på socialt, alt det der, vi sidder med, vil jo også gerne have magt i forhold til det, fordi der er nogle ting, man brænder for at gå op i, kommer med forslag, fremlægger selv forslag for indflydelse, for magt på de forslag, som andre partier eller regeringen fremlægger. Så jeg vil nok tro, altså, at det er sådan.
Men tror du, alle går sådan, eller er det din fornemmelse, at alle går også med sådan en lille formandsdrøm og gerne vil helt til tops?
Nej, bestemt ikke. Bestemt ikke. Der er, hvad skal man sige, solide folketingsmedlemmer, som egentlig bare i gåseøjne, og det i gåseøjne, passer deres arbejde, sidder i fagudvalg, er ordfører på talerstolen, fremlægger i folketingsgrupperne, hvad man mener om dit og dat, og passer sit arbejde. Og det er også fint, og det er måske i virkeligheden de fleste.
Mm-hmm.
Og vi er 179, og det synes jeg jo er godt, fordi nu sidder jeg jo selv og har siddet i mange forskellige folketingsgrupper. Altså efter hvert valg, ikke, så bliver der jo skiftet lidt ud, og der kommer flere, eller mindre, men for mit vedkommende heldigvis flere. Men sådan er det, og der ville det være, tror jeg, utrolig dårligt for stemningen, hvis alle sådan gerne ville helt til tops, og ville være gruppeformand, eller politisk ordfører, eller minister eller et eller andet, altså det tror jeg ville ikke være så godt for stemningen derinde.
Men man kan jo, og det skal vi også lige vende sådan i forhold til pressens dækning af det, men man kan jo godt få det indtryk, at der er rigtig mange, der gerne vil være formand, og det gælder jo snart
for
sagt. Snart, nej, for partierne, tænker
jeg. Nå ja, ja, ja.
og at den stemning godt kan være sådan ret betændt ret meget af tiden.
Ja, det, altså det er sådan, det er sikkert i nogle partier. Det er altså ikke sådan i Dansk Folkeparti. Det er meget
pudsigt. Nej, det har jeg heller ikke fornemmelsen af. Hvad er hemmeligheden egentlig der, Pia?
Jamen, det er simpelthen et utroligt godt sammenhold. Og vi ved, hvor vi har hinanden. Og det har været min pointe lige fra jeg stiftede Dansk Folkeparti. Fordi som du ved, så begyndte jeg jo i Fremskridtspartiet. Og det var lidt træls en gang imellem, fordi der var virkelig puha. Altså det var ikke bare en kniv, man fik i ryggen, hvis man vendte den til. Det var en økse eller det, der var værre. Man blev nærmest kløvet midt over. Og der svor jeg, da vi stiftede Dansk Folkeparti, at det skulle ikke ske igen. Og det er mig stadig, selvom jeg ikke nu er partiformand for Dansk Folkeparti, utrolig magtpålæggende, at vi har det godt. Altså, vi skal have en god stemning. Jeg var faktisk, Henrik og jeg har jo lige haft guldbryllup.
Tillykke med det.
Tak. Og der var, det var en god stor fest. Og der var nogen med, som ikke kendte, der var også nogle partimedlemmer med af de nærmeste. Og det er også en del af det, at vi også var til hinandens fester, os der var med fra begyndelsen. Hun sagde bagefter til mig, hold da op. Jeg sad faktisk sammen ved samme bord som Peter Skorup og Christian Thulesen Dahl og deres respektive koner. Og fuldstændig, hun er selv en smule involveret i politik i noget andet. Jeg vil ikke fortælle, hvem det er. Men en smule involveret. Og hun sagde, hvis det havde været et hvert andet sted, så havde man bare kunne mærke neglene, der voksede og væssede mod hinanden. De to, de bakkede hinanden op, og de var gode venner. Jeg er simpelthen målløs. Og det var jeg bare så glad for at høre.
Altså, det havde været træls andet til et guldbryllup.
Men hun fortalte mig det så bagefter.
Jamen, det forstår jeg godt.
Og det er sådan, det er. Og det... Det nyder jeg rigtig meget.
Men Pia, der er også nogen, der har sagt, at hvad skal man sige, hemmeligheden er, og det kan jo så være semantik, og hvad kalder man tingene?
Topstyring.
Præcis. Og når du siger, at Christian Thulesen Dahl og Peter Skorp er gode venner, så det overrasker heller ikke mig. Men kan der være, bliver der sådan... ikke slået ned på, men er der sådan kadaverdisciplin i forhold til... Lad mig stille på en anden måde. Kræver det kadaverdisciplin sådan i forhold til sådan
det synes jeg,
upcoming medlemmer?
Det synes jeg, og der er kadaverdisciplin. Det lyder så hårdt, men man skal vide, der er en ledelse. Og det siger jeg altså også en gang imellem til den nye ledelse.
Så hvem er den rigtige ledelse,
Pia? Nu skal I passe på ikke at slappe alt for meget af. Ej, jeg står ikke i gruppen og siger det, men jeg siger det nogle gange til dem. Pas nu på.
Du siger dem, når I holder fest?
Men pas nu på, fordi det er vigtigt. Altså, man skal have en ledelse. Ledelsen skal være sit ansvar bevidst, men man skal også respektere ledelsen. Mm-hmm. Sådan er det.
Men der er jo og her tænker jeg ikke på Dansk Folkeparti specifikt, men der er jo, det hører man sådan fra nærmest de fleste partier. Hvordan takler man så, at nogle af de menige medlemmer, og det kan være folketingsgruppen, og det kan også være lidt længere ude, føler, at de måske er for topstyret? De føler sig topstyret.
Tror jeg ikke, de gør.
Men man hører jo en gang imellem, Pia, nogen, der gør det.
Altså...
Nu tænker jeg ikke nødvendigvis specifikt på DF.
Nej.
Så det kan være socialdemokrater, det kan være sådan... Hvis man ikke føler sig hørt, altså medlemsdemokrati...
Det er en enormt vigtig del af det. Det er utrolig vigtigt at blive, ikke bare føle sig hørt, men også blive hørt. Og det har man altså gruppemøderne til. Og der har vi mange gange, altså ikke haft skænderier, men drøftelser, diskussioner af forskellige emner, hvor der kan være sådan divergerende opfattelser af tingene. Men når vi går ud af døren, så er vi enige.
Mm-hmm.
Altså, jeg kan godt forstå, hvis vælgerne ikke gider stemme på et parti, der ikke engang kan finde ud af det internt. Det forstår jeg godt.
Og det kan DF godt?
Ja.
Og det er ikke bare noget, du siger?
Nej.
Nå, det kan jeg godt. Der er det så ærgerligt, det er rart, for det kan jeg se på dig, at det er ikke bare...
Ja, man kan
bare
altid se på mig. Altså, mine følelser, de sidder helt uden på tøjet.
Nå, det er godt. Jeg er glad for, at du smiler i dag, så.
Det gør jeg.
Så langt, så godt. Nå, ved du hvad? Så nu håber jeg ikke, at jeg får smilet til at blegne en lille smule, men det...
Overhovedet ikke.
Hvordan har... Altså, nu sidder du på formandsposten i Folketinget, og er jo ligesom også den ypperste repræsentant for det danske folkestyre og for det danske demokrati. Hvordan har det danske demokrati det i dag?
Det har det godt, heldigvis. Og det skal det blive ved med at have. Vi har jo en høj stemmeprocent hver gang, der er valg. Mm-hmm. Specielt når der er folketingsvalg. Det begynder også at blive bedre, når der er lokalvalg. Det er ikke så højt, men som til folketingsvalg, til europaparlamentsvalg osv. Til folkeafstemninger. Og det er jo det bedste ved demokratiet, at man har ret, men jeg mener også, at man har pligt til at gå hen og afgive sin stemme. Og på den måde har det godt.
Mm-hmm. når du siger, på den måde har det det godt, er der andet, der...
Ja, det er der.
Jeg kunne da godt komme på et par ting.
Jamen, det kan jeg også, fordi det er ingen hemmelighed, at politikerlederen har været øvrigt drøftet. Mm-hmm. Og jeg har sådan set som formand, kan man sige, stillet op til spanking hver gang, der har været en eller anden undersøgelse. Og så har jeg jo skulle svare på det på igen på folkestyrets vegne. Og det er jeg ked af. At den ligger så lavt, altså troværdigheden for politikere, ja. Helt sikkert. Det ærger mig, og det bør ærger os alle sammen, at vi skal slås med journalister om sidste eller næstsidste pladsen. Begge, kan man sige, begge fag, eller både journalister og politikere, burde jo ligge meget højere, det synes jeg. Fordi politikere og journalister burde tage hinanden i hånden, og sige, den ene del er jo altså dem, der skal varetage demokratiet, udforme lovene for den danske befolkning, og journalisterne er dem, der skal videreformidle det. Mm-hmm. Og der er altså en brist.
Men tror du ikke, altså for jeg er sikker på, at rigtig mange journalister vil være sig lidt imod netop det, du siger med, at politikere og journalister skal tage hinanden i hånden. At det er jo præcis det, det handler om. At de skal være efter jer.
Ja, ja. Jamen 100%. Men at få det op af stigen, det er det, jeg mener.
Altså få hævet grundniveauet.
Ja, helt sikkert. Nej, vi skal ikke være fedt og komplet. Overhovedet ikke. Bestemt ikke. Vi skal ikke gå og knuppe ryg op og ned af hinanden overhovedet. Nej, jeg har faktisk størst respekt for de journalister, som jeg virkelig ved er ihærdige. Mm-hmm. Og graver i en sag og bliver ved og ved og ved. Altså dem, som virkelig bruger flere dage, fordi det er måske ikke lige nødvendigt, at de lige får en eller anden åndssvag lille nyhed med i morgen, og så er arbejdet gjort, og så kan man gå hjem. Nej, bruger lang tid på at finde ud af en eller anden sag. Og der har været mange sager i Danmark af den slags. Det har jeg så meget respekt for. Mm. Flere af dem. Men jeg har ikke respekt for de journalister, som er sløsede, som tjusker med deres arbejde, som går for meget efter politikeren som person. Det bryder jeg mig ikke om. Mm.
Men det kan jo være svært at balancere det der, fordi hvis man for eksempel tager statsministeren, så har der været masser af sager. Jeg ved også, du selv har nævnt det, ham i forbindelse med personhed. At der har jo været historier om alt muligt mærkeligt, og så dukker der billeder op om underbukser, ja, for nu at tage det mest. Men det er mere sådan noget med, hvor... Jeg kan godt se, at det er svært at finde ud af, hvor man skal skelne mellem, hvornår bliver det personligt, og hvornår, fordi det er jo nogle billeder med nogle penge fra Venstre
det skal
og det ene og det andet.
Helt klart. Selvfølgelig skal det. Selvfølgelig. Og det tror jeg også godt, Lars Løkke ved. Han fandt måske ud af det lidt sent. Men han fandt altså ud af det, og det er 100% enig i, absolut. Men du ved, når det først begynder at blive sådan, så jeg føler lidt måske, at når journalisten har skrevet sin historie, så gnækker man af bare fryd, skadefryd. Mm-hmm. Fordi, altså nu har den person det virkelig dårligt. Så bliver jeg sådan lidt, det kan bare ikke være rigtigt.
Men tror du, de knækker af skadefryd, eller tror du, det er en udvikling, som handler lidt mere om, at aviserne, måske især aviserne, er presset,
enormt
at der skal sælges nogle aviser,
sikkert,
der skal
helt sikkert enormt
fås
presset.
Nogle klik?
Ja, der er så mange medier jo efterhånden, også elektroniske medier, som kommer lynhurtigt med en nyhed. Der er web-tv osv. osv. Mm-hmm. osv., og der er virkelig hård konkurrence. Så det er også en del af det. Og så ved jeg så ikke, om man får flere læsere ved at komme med de der skandalehistorier eller hvad. Det, jeg vil bare ikke være en del af det. Altså, jeg synes, det er meget mere troværdigt og troværdigt at køre taxa eller gøre rent om morgenen, end at lave sådan nogle skandalehistorier. Jeg vil have det dårligt med det. Og jeg fatter ikke, man skal gå 3-4 år på journalisterhøjskolen for at kunne den slags. Og så er der nogen af dem, der ikke engang kan stave, og det kan jeg næsten ikke klare.
Pia Kærsgaard, der kan vi godt mødes. Det kan jeg forsikre dig. Tegnsætningen halter jo også lidt.
Men lad nu, det er ikke til at bære.
Lad nu det ligge.
Nej, det synes jeg ikke.
Nå, men jeg tror bare ikke, at det er... Har du magt til at få ændret på det?
Nej, ikke andet.
Kan du stille dig på talerstolen ind og sige, nu skal der altså sættes tegn?
Ikke. Det kan jeg desværre ikke, men det ærger mig rigtig meget.
Ja. Men du har vel... Ikke enevældig magt, men du og præsidiet har vel magt til at tage, og nu tænker jeg ikke på grammatik og stavning eller noget her, men i forhold til journalisterne, har det også været diskuteret, om de overhovedet skal være på Christiansborg.
Ja.
Hvor stiller du dig i forhold til det?
Jeg synes, de skal være på Christiansborg. Og det ved de også godt, og det er de glade for,
ja,
at Folketingets formand synes det. Men det er rigtigt, at snakken...
Det er jo en meget usædvanlig situation. Der er ganske få parlamenter i verden, ja, hvor de, ja, ja, bor der.
De har meget, meget gode vilkår, vores journalister, ingen tvivl om det. Og så kommer vi så til det lidt mere alvorlige. Men de skal også forstå, at de er gæster på Christiansborg. Og det er politikere for så vidt også. Altså, vi siger, at det er vores Christiansborg. Nej, det er folkets Christiansborg. Men specielt journalister er gæster og har fået lov til at være der. Og der er der altså nogen, der måske nok mener, at de har fået lige skal have lidt mere råderum, end mange politikere, inklusiv mig selv, synes, at de skal have. Vi har lavet en ganske udmærket, fordi vi har jo diskuteret det så tit, og jeg fandt faktisk først ud af for nogle måneder siden, at der ligger sådan en fin lille manual for journalistoptræden.
Jamen.
Så ja, og der sad jeg og kiggede lidt i den, og jeg tænkte, jamen, hvis bare man rettede sig efter den, så ville der ikke være nogen problemer. Men der har jo været problemer, og det erkender bestemt også jeg. Og det må der jo altså ikke være. Politikerne skal have lov at være politikere, mm-hmm, uden at blive rent udsagt forulæmpet af, ja, journalister.
Så du synes, at som det ser ud nu, er forholdene gode? Jeg tænkte også på sådan noget med, synes du, regeringen og statsministeren og så videre er gode nok til at stille sig til rådighed? Jeg tænker på, at der er ikke tirsdagspressemøder mere.
Ikke altid. Nej, det synes jeg ikke. Og det er faktisk mange gange, vi sidder og behandler det i præsidiet, hvor vi får klager fra de forskellige folketingsmedlemmer. Og de bliver meget seriøst behandlet, de her klager, hvis ministerne er for lang tid om at svare, for eksempel på nogle spørgsmål, der bliver stillet, eller de ikke ønsker at komme i samråd, eller et eller andet. Og de bliver meget seriøst behandlet, og der er jeg absolut på Folketingets side, og det skal jeg være som formand. Der skal jeg netop være tillidsmanden, ja, at jeg så får vores gode lovkontor, hvor der sidder nogle jurister og hjælper mig med sådan nogle ting og siger, hvor meget hold er der egentlig i det her? Og er der overhovedet hold i det, så får de altså et vredt brev, mm-hmm, fra mig.
så sådan, bare lige for at prøve at måle op, hvordan du egentlig helst så journalistens omgang med det her. Altså jeg antager, at det ikke, nu kender jeg jo ikke den daglige gang derinde så godt, men hvad jeg har hørt fra de gode gamle, som er her til daglig, så var der jo sådan en tid, hvor så sad Poul Schlüter på sit statsministerkontor, og efter klokken 17 kunne man komme ind og få en drink og en sludder. Vil du gerne tilbage til sådan en tid, at man havde et så, ja, nært et tillidsforhold i virkeligheden? Eller?
Altså, tingene er meget ændret. Jeg har jo også offentligt sagt, at jeg synes, det er elendigt, at der bliver svaret på mail. Det kan jeg ikke lide. Mm. Når jeg læser i avisen, svarede den og den så på mail. Journalisterne skriver så heldigvis, når det bliver svaret, ja, på mail eller en sms. Og det er jo absolut ikke en direkte tilgang til hinanden, og det synes jeg, der skal være. Altså okay, der kan være en situation, hvor man siger, nej, det gider jeg simpelthen ikke det her. Det er bare for lavsigt, det gider jeg ikke svare på. Og så sender man en sms eller hvad man gør. Men en ganske almindelig politisk debat, mener jeg absolut, skal foregå direkte mellem en journalist og en politiker. Fordi, og for ikke at sige en minister. Fordi en gang imellem, så tænker man jo på det spørgsmål, som er ringet til ministerens spindoktor. Når det overhovedet ministeren, eller er det bare spindoktoren, der sidder og skriver en mail tilbage til journalisten på ministerens vegne? Altså, der synes jeg, der er det blevet for kompliceret.
Ja. Hvad tror du selv, det er oftest?
Oh, men det er jo, det er jo igen de mange medier. Det er også igen, hvad skal man sige, en anden tilgang til tingene.
Nå, så du tror i virkeligheden, at som oftest er det en spindoktor, der...
Ja, det kan jeg jo ikke sige noget om. Men det irriterer mig. Det kan, mm-hmm, jeg roligt sige. Og jeg bliver en lille bit smule irriteret, når jeg kan se min egen folketingsgruppe også en gang imellem gøre det.
Så i forhold til sådan, altså hvis der er noget, vi taler meget om her i det gode gamle, så er det spindoktoriet.
Ja, altså bestemt mener jeg, at i vores tider, der skal man også have en person, som man kan drøfte tingene med, fordi det er mange gange alvorlige og virkelig betydningsfulde ting, og man skal helst komme rigtigt afsted med det. Men jeg har selv, vi har jo Søren Søndergaard i Dansk Folkeparti, og... Mm-hmm. Og han har en helt fin lille afdeling omkring sig og andre journalister, og performancekontoret har jeg bestemt også fremragende folk, der hjælper mig. Men, og det er nødvendigt, men det er altid ens egen holdning.
Undskyld mig.
Ja, men fint. Jeg kan heller ikke gøre sådan, som nogen gør, holde sig for næsen.
Nej, men hvad det?
Nej, det, så går det helt galt.
Altså, hvis du skal, så gør du
ja,
det bare.
Præcis.
Alt er godt.
Og det har jeg stor fornøjelse af, men det skal altid være politikernes holdning,
ja,
der kommer
igennem. Ja, fordi det er jo, det er vel det, der sådan er humlen i problemet, hvis vi antager, at der er et problem. Og det behøver ikke være Søren Søndergaard, men det kan være en eller anden ministers spindoktor. Fordi problemet er vel, hvis den person, som ikke er folkevalgt, har noget, der minder om lige så stor indflydelse på politikken. Nu siger du selv det her med, at det er vigtigt at have en drøftelsespartner. Mm. Men skal det være en drøftelsespartner, som er hævet ind på en god hyre på den måde? Eller er det netop noget, man skal tage med sine kolleger og i gruppen osv.?
Både og, men jeg mener, at toppolitikere har behov for en person, der er tæt på dem, som kender pressen, som også kender de journalister, der går på Christiansborg, som også har en tilgang til det. Altså, vi har alle sammen behov i alle livets forhold, lige måske nogle gange at vende det med sin ægtefælle, eller hvad ved jeg. Og på Christiansborg er det altså vigtigt, at man også lige forventer et politisk, en politisk emne, hvis der er et eller andet, man ikke er 100% sikker på, og så lige få det drøftet igennem, og så lande der, hvor den skal lande.
Mm-hmm. Men altså, det er vel også... Det er vel på en eller anden måde også at spille med på journalisternes spil, så... Frem for at sige, at vi har en ideologi, vi har noget, vi gerne vil her. Og så siger man, men vi er nødt til lige at få den serveret i forhold til, hvordan journalisterne vil gøre det.
Jo, men
det helt ærligt vil jo være at bare gå ud og sige, hvordan man
det gør man også, selv synes. Det gør man også i langt de fleste tilfælde, bestemt. Mm. Sådan er det. Men jeg mener stadigvæk, at... Jeg erkender 100%, at det skal være sådan. Det, jeg ikke bryder mig om. Nu var du så venlig, og jeg havde ikke bedt om det. Du sendte sådan lidt til mig, hvad vi skulle snakke om i dag. Faktisk også nogle spørgsmål og sådan noget. Og det er fint, men jeg har ikke rigtig behov for det, vil jeg så sige.
Mm.
Og mange gange, så oplever man jo det der, skal man i aftenshow ud eller et eller andet, så er der en eller anden meget sød researcher, der ringer og skal drøfte tingene igennem. Og jeg hader det simpelthen, fordi jeg synes, spontaniteten forsvinder. Men,
ja.
men der kan godt være store, alvorlige, altså en finanslov, mener absolut, at det er godt, at de politikere, der skal overforhandle finanslov, indimellem har nogle drøftelser med folk, der ikke lige sidder med ved bordet, men som har forstand på tingene.
Ja, om der er vel også forskel på, nu har jeg kun prøvet en af delene.
Ja.
Men
absolut.
Ja. Men det, altså, det handler vel i virkeligheden om, jeg sender jo de linjer til dig, fordi så ved du cirka, hvad vi... Og jeg behøver ikke at ringe...
Det er også rigtig pænt, er der.
De debatterer dem på forhånd. Jamen, det er jo...
Men
det,
du ved, hvis jeg bare ved overordnet, altså, jeg vil ikke komme herind, og så kører du ud af en eller anden tangent, som jeg ikke aner noget som helst om, vel? Det er heller ikke ment på den måde, men faktisk kan jeg bedst lige... Altså, jeg vil aldrig komme herind, og så bare sætte mig, og så kunne du ellers spørge ind til ting, hvor jeg siger... tænker, ej, nu stopper det her.
Så er der frit slag. Nej, ja. Men det...
Men det var måske forkert at sige lige det der i forhold til i dag, fordi det er jo et ret lige til emne for mig også at drøfte, ikke? Men generelt vil jeg sige, at, og det der med, at, fordi det har jeg også oplevet, at mange beder om at få alt aftalt inden.
Mm-hmm.
Jeg må sige, at jeg gør det i dag. Det har gjort i flere omgange. At jeg synes, det er sund fornuft, og det siger jeg gerne til journalister, hvis det er større interview, inden vi begynder, så siger jeg, prøv at høre lige her, gider du ikke lige sende det til mig, når du er færdig? Jeg går ikke ind og retter din holdning overhovedet til det her, vi snakker om, overhovedet ikke, fordi det er din affære, men der kan være en eller anden faktuel fejl, eller et eller andet, som vi begge to ville være ked af, hvis det var skrevet, eller noget, der måske lige er formuleret på en måde, hvor jeg tænker, ej, altså, det var da for dumt. Og det har vi, det mener jeg, begge to godt med, fordi journalisten så spørger lidt mere ind til benet, og jeg kan svare lidt mere frit.
Ja, og det er jo helt fuldstændig fair og i orden. Men hvordan har du det så? Fordi en ting, som kan undre mig, det er, når for eksempel, og det kan være statsministeren, det kan være andre ministre, men det er ofte sådan op i den, og på det niveau, at... der bliver forlangt, at man skal vide på forhånd, hvad der bliver spurgt om. Og da vi aftaler de her tre spørgsmål, ellers kommer jeg ikke i TV-avisen, eller jeg kommer ikke i 19-hederne.
Ja.
Det virker på mig som sådan lidt...
Det forstår jeg godt. Det er langt ude.
Ja, nu sagde du det, men det var det.
Jeg er helt uenig i, at det er blevet sådan. Helt. Eller helt enig i,
ja.
Er godt. Det blevet sådan? Helt enig. Ja, er det blevet sådan?
Men hvad er det for en frygt, der ligger bag det, at man ikke...
Jamen, det er forstyrret, simpelthen. Ja. Altså, det er virkelig alt forstyrret, og det synes jeg ikke ligner noget.
Men tror du, det er en minister, der siger, at jeg er simpelthen nervøs for, hvad de vil spørge om ind i TV-visen, eller er det en presseenhed eller en spindoktor, som siger, vi er nødt til at styre det her, du må kun svare på...
Det er nok begge dele. Jeg kan ikke vide det, men jeg vil tro, det er begge dele. Og det synes jeg faktisk ikke er i orden.
Mm.
Det synes jeg ikke.
Hvad kan man gøre ved det?
Det kan man jo ikke rigtig gøre noget ved. Nej.
Det løb er kørt.
Det tror jeg. Desværre.
Ja, der vil jeg også sige desværre.
Ja.
Nå, så kan jeg lige minde lytterne om, at det her det er Radio 24/7. Du lytter til Det Gode Gamle Folketing. I denne uge en sommerspecial, som... Det skal vi også huske at sige, er optaget på forhånd. Godt nok kun en enkelt dag på forhånd, men det betyder altså, at man kan hverken sms'e eller ringe ind. Til gengæld har jeg i dag fint besøg af Folketingets formand, det rigtige Folketing, Pia Kjærsgaard. Og vi har stukket hånden ind i den webserede, der hedder Hvordan har demokratiet det? Men ifølge dig, Pia Kjærsgaard, så er det ikke så stor en webserede. Det går egentlig meget godt. Men i forhold til politikerleden, som vi var inde på før, en ting er journalisterne, drønnerter, der ikke kan stave og så videre. Men hvad kan MF'erne gøre selv? Altså, det er jo tit sådan en
jeg tror, der er mange
en
ting.
Hund, der bider sin egen hale.
Ja, det. Jeg tror, der er vældig mange ting, vi kan gøre. Altså, og det ved vi også fra undersøgelser. Det største og første, det er løftebrud.
Mm-hmm.
Det kan folk ikke lide, og det forstår jeg godt. Og jeg tror faktisk, at ved næste valg, tror jeg, at politikerne vil nære så meget for at love for meget. Det tror jeg virkelig.
Mm-hmm.
Jeg tror, at den skal holde mere vand, end den har gjort før, når der har været folketingsvalgkamp. Fordi folk kan ikke lide det, bare for at komme til magten, når man så lover en hel masse, som man faktisk godt ved. En ting er, hvad man arbejder for, fordi det skal man jo fortælle i en valgkamp. Der skal man have sit politiske program. Men man må heller ikke garantere, at det bliver til virkelighed. Fordi der skal stadigvæk 90 mandater til. Mm-hmm. Man ved ikke, hvordan tinget bliver sammensat.
Men hvordan er det ikke svært så i virkeligheden at føre en valgkamp, hvis man siger... Hvis man hele tiden skal sige, det her det vil vi gerne, og I skal øvrigt huske, det er slet ikke sikkert, det kan lade sig gøre.
Nej, sådan skal man det selvfølgelig heller ikke sige. Men man skal sige, hvad ens politiske holdning er, og hvad ens parti står for. Altså det synes jeg om dit og dat, og jeg synes, vi skal gøre sådan, og mit parti mener det, og så videre. Og så ved folk jo, hvad de kan forholde sig til i forhold til den retning, og hvor mange mandater partiet så får. Fordi det er jo det, man kæmper for i en valgkamp, at få så mange mandater som muligt. Så man kan gennemføre mest muligt af det, som man står og siger.
Mm-hmm.
Men jeg skal bare minde om, den valgkamp, den forrige valgkamp, jeg tror faktisk, det var den, der gjorde det.
Altså, det var i hvert fald det, der var meget snak om det. 2011, Helle Thorning blev statsminister beskyldt for.
Det var jo lige før, at folk blev lovet en billet til månen på første klasse, ikke? Og så, jamen, det gør vi.
Men der var jo også nogen, der sagde, Henrik Sass, kan jeg huske, var ude og sige, at det handlede også om, at de... havde ikke været gode nok til at sige, at det var det her med fair løsning og fair forandring, og hvad det nu ellers hed, man havde lavet sammen med SF. At man havde ikke været gode nok til at forklare, at det var selvfølgelig så fremt radikale ikke var med i den ligning, og det kom de så. Men er der også sådan et element af, at oppositionen godt kan få talt det op, at nu er den nye regering kommet til, og de har lovet alt muligt, hvor måske befolkningen, hvis ikke der bliver råbt og skrejet løftebrud, at befolkningen så måske tror ikke, de er dumme.
Nej.
Det er min erfaring.
Nej.
At de egentlig godt kan forstå, jamen altså, det er det, vi kæmper for,
ja,
og nu,
ja.
Nu jamen, har nul af mandater landet, som de
lige
lander.
Præcis. Men jeg tror også, det er der, vi er kommet. Mm-hmm. Altså, det tror jeg virkelig. Og det er også derfor, jeg siger, at jeg tror faktisk, at jeg oplevede det heller ikke så meget i sidste valgkamp, som netop i forrige.
Nej.
Og jeg tror også, at det næste valgkamp vil blive nogenlunde afbalanceret i forhold til det. Det tror jeg altså, fordi der tror jeg nok, alle politikere tænker, nej, det her det kan vi simpelthen ikke leve med. Og så der er mange andre ting. Altså, jeg mener jo stadigvæk, at vi skal meget mere rundt i landet. Nu er vi begyndt at diskutere... Udkantsdanmark meget, som jeg hellere vil kalde provinsen, hvor der er en forskel på, hvad der sker i København og hvad der sker i provinsen, eller føles i hvert fald, og en meget stor... Det skal jo Danmark, ikke? Og der tror jeg, at politikerne skal være meget mere flinke til at tage rundt til Sønderjylland, til Lolland, til alle mulige steder i Danmark, for at høre, hvad sker der egentlig herude på landet?
Mm-hmm.
Hvad er det... problemet er.
Og mener, taler du her i en kommende valgkamp, eller sådan helt
generelt?
Helt generelt.
Generelt. Mm-hmm. Og det vi heller ikke, der har vi det der med medierne igen. Fordi der er så mange medier, og jeg tror, at rigtig mange, og det gælder sikkert også mig selv, eller har galt mig selv, at der er så mange medier herinde, de står jo om mig her. Så hvorfor ikke bare blive her? Altså news, tænk hvis de ringede, og man var i Jylland. Det ville jo være forfærdeligt,
ikke? Frygteligt.
Ja, simpelthen, hvad man gik glip af. Så det tror jeg også er en del af det. Og så hører jeg jo så også, jeg hører mange ting også, fordi jeg sidder der som formand. Der er rigtig mange, der skriver mails. Almindelige borgere, kan du ikke gøre det og det? Og der er mange ting, jeg overhovedet ikke kan. Men jeg lægger jo mærke til, hvad folk skriver. At de vil gerne have, at vi taler lidt bedre til hinanden og om hinanden. Mm-hmm. Der er faktisk også nogen, der skriver, kunne du ikke sige til folk, at de skal klæde sig pænere på?
er der nogen særlige, de tænker på der?
Eller der er også nogen, der nævner navne. Det vil jeg bestemt ikke gøre her. Men det er mange sjove ting, man oplever, når man sidder der som formand.
Men faktisk, at du har jo magt til sådan inden for visse grænser at kommentere folks påklædning.
Ah, ja, ja. Jo.
Oh, men man kan da ikke sådan komme anstigende i cykelshorts og
høj hat og alt muligt.
Det kan man ikke. Det kan man ikke. Så bliver der slået hårdt ned op for dig, ikke?
Den går ikke, fordi det anerkender vi simpelthen ikke derinde. Den går ikke. Så ja, det er rigtigt.
Men er det fordi, der er, og det er helt lavpraktisk, er det fordi, der er et reglement for det? Eller er det formanden, der sådan sætter en standard? Er det, hvad du synes på dagen?
Ej, der er faktisk et reglement. Altså, det er der. Vi var ude for det, at der pludselig var nogen, der klædte sig i t-shirts i forhold til Aleppo.
Altså, det er rigtigt, Nasser Carter blandt andet. Og
den går altså ikke, fordi vi har meget store beføjelser til at gå på Folketingets talerstol og fortælle vores holdning. Man laver ikke demonstrationer i Folketingssalen, og det synes jeg er helt rigtigt. Ja. Det gør man bare ikke. Det er der ingen grund til.
Jamen, der er denne formand fuldstændig enig.
Ja.
Det har jeg også sagt til dem, der sidder her.
Det er godt.
At selvom det er radio, så ser vi gerne en ordentlig påklædning. Ja. Men for at komme tilbage til de der MF'er, nu nævner du selv det her med, at man kan blive på København, og slået af vold blive i København, hedder det, og det er sådan set nemt nok, for der er alle medierne. Mm. Men det, der jo er endnu nemmere, det er, og her tænker jeg på det her med, om man skal ud i landet og se borgerne i øjnene og så videre. Det, der jo er endnu nemmere, er jo sådan set at sidde med sin telefon og tweete eller skrive på Facebook, hvad man synes. Man bliver ikke...
Man kan og det er folk jo er også sure over, skal jeg hilse at sige, at folk gør i Folketingssalen.
Ja, det har jeg bemærket.
De der sociale medier, og der måtte jeg jo sige, og det har jeg også givet udtryk for offentligt, at det synes jeg også har taget overhånd. Det er fint, at man sidder med sit arbejdsredskab. Det synes jeg. Fordi i gamle dage var det jo aviser. Det er det jo ikke rigtig mere. Men nu kan man se meget på nettet, også i en gangværende debat. Men der er jo nogen, der bliver grebet i fodboldspil og sidder og tjekker deres egen Facebook og sådan noget. Og det bryder folk så bestemt ikke om, og det kan jeg også godt forstå.
Men der handler det vel også om, og nu så er det lige før cirklen er trukket fuldt op i forhold til at tale pænt om hinanden. Der er jo mange af dem, der sidder, når der så er en rød på talerstolen, så sidder de blå og skriver buh. Og omvendt. Jeg tror ikke, der er nogen, der har nogen lavet noget at høre. Men i forhold til, nu nævnte det her med løftebrud og så videre, hvis man skal holde op med det, så skal man vel også appellere, du skal vel appellere til de 179 medlemmer derinde, at man skal også prøve sådan at lade modparten tale ud, og ikke nødvendigvis skrige løftebrud. Der er sikkert nogle gange, hvor det har været, og jeg kan da huske, at Vestager indrømmede et par gange, sagde selv, det er klokkeklart løftebrud, det her. Men der er vel også gange, hvor oppositionen, bare fordi løftebrud er blevet sådan et ord, der gjalder, så får den bestemt, på alle tangenter.
Bestemt. Helt sikkert. Det er der. Det er der. Og sådan er det. Men altså, vi skal jo heller ikke underkende det hårde politiske spil. Altså, vi skal jo også have en lidt, hvad skal man sige, en konfrontatorisk tone. Mm-hmm. Altså, skidt da være med det. Det er jo, vi skal jo, en gang imellem må det jo også godt blive sådan lidt hektisk, fordi det giver jo også et liv.
Jamen, altså, vi holder meget af det, når det sker.
Ja, ikke?
Jo.
Men man skal bare ikke, og så må man jo heller ikke bande fra talerstolen og sådan noget. Eller det må man virkelig ikke.
Ej, men det synes jeg også er helt fint.
Ja, og altså, jeg synes, man skal overholde forretningsordenen. Der er jo nogen, der synes, at, gør det nu noget, og skidt der værd med, om der er nogen, der kommer til at sige du, og skidt der værd med, om der er nogen, der lige sniger et bandeord ind, eller overskrider taletiden. Men der er jeg altså meget opmærksom på, at det gør man ikke. Altså, overskrider man for eksempel taletiden, så tager man den fra nogle andre. Og der deler jeg i hvert fald sol og vind lige. Det er 100% sikkert.
Jamen, det er godt at høre.
Det gør jeg.
Jeg synes også, der skal være hård justis derinde. Ja. Sådan set. Men apropos det i virkeligheden, og ja, og så alligevel ikke, men apropos med, at folk skal høres og så videre. Parlamentariske undersøgelser, parlamentariske høringer, har du jo faktisk talt varmt om
rigtig meget.
Ret længe også.
Ja, ja.
Fra Mogens Lykketoft foreslog det, og du har selv også skrevet om det.
Hvor jeg sad som anden næstformand, og hvor vi havde det, men det blev så stemt ned, eller det blev...
Men tror du, du kan arbejde hårdere for at få det? Vi har talt enormt meget om det her, og der er en relativ enighed om, at det vil være godt.
Det er der nemlig, og det er jo også det, jeg ligesom ser lyset for enden af tunnelen, at ting skal jo... Ting tager tid. Ja. Og ting skal også modnes hos folk, hvor det absolut desværre blev blæst om kul i sidste folketingssamling. Så tog jeg det op igen, da jeg blev formand, og har arbejdet virkelig hårdt med det. Og nu sidder der jo et udvalg, nu har justitsministeren med, som har nedsat et udvalg under ledelse af Jens Peter Christensen, som kigger på det her, og vi skal faktisk have det på igen meget snart, hvor langt de er kommet, og hvordan vi kan gøre det. Erfaringer fra andre lande, som jo har det, og som har gode erfaringer. Og når jeg gerne vil have det, så er det fordi, det går hurtigere, det er billigere, vi kender jo de her kommissionsdomstole, som tager en evig tid, og når de er færdige efter 3-4-5 år, så kan man ikke rigtig huske, hvad det egentlig var, det handlede om, og ministeren er gået af, og så videre. Og det ender måske med en næse eller et eller andet. Og du kan bare se i USA, ikke fordi vi skal sammenligne os sådan med USA, men der kan du se alt det, der foregår i øjeblikket. Altså, der kommer de mennesker, der er i ilden, de kommer jo på i løbet af 0,5, og skal forsvare sig selv og deres gerning. Og det er endda tv-sendt. Altså, der er man meget mere åben over for det her, og det synes jeg, vi trænger til i Danmark.
Er det fordi, du også savner en, hvad skal man sige, lidt mere konsekvens?
Mere konsekvens og mere at tage ansvaret på sig, hvis man har fejlet. Og det skal gøres meget, meget hurtigt, synes jeg. Jeg er meget spændt på det, fordi jeg fornemmer, at folk er egentlig blevet sådan lidt, ja, det var måske egentlig en meget god idé. Mm-hmm. Embedsmændene er ikke så glade for det.
Nej, jeg skulle lige til, fordi jeg læste et lille interview. Jeg tror faktisk, det var noget, et indlæg, du selv har skrevet i Berlingske. Om netop det her, hvor du siger, at modstanden mod de her undersøgelser er primært fra embedsværket.
Ja, men det forstår jeg ikke helt, fordi embedsmænd kan vel også trænge til at blive renset. Altså, hvis jeg bare nævner Peter Loft. Mm-hmm. Tidligere det var det mange chef i skat, som måtte gå og vente en evighed på en afgørelse, og som så, var det var, ikke? Altså, ikke rigtig var noget i virkeligheden. Altså, der kan jeg kan ikke rigtig forstå modstanden. Det er oprigtigt, jeg forstår det ikke. Jeg tror bare, det er en kultur, der skal ændres.
Ja, det tror jeg bestemt også.
At embedsmændene er sådan nogle, der overhovedet ikke er i offentligheden, og slet ikke vil udtale sig eller noget som helst, ikke? Men det kan de altså blive nødt til.
Men vil det ikke også, altså hvad skal man sige, faren er vel, og her vil jeg gerne understrege, altså jeg er helt for de der parlamentariske høringer, men faren kunne jo være, at ved at inddrage embedsmændene på den måde, så bliver de inddraget i noget lidt mere politisk, end de skal være, og så ryger fundamentet for det, som er det fine danske system med, at man har et fastsiddende embedsværk, som ikke skifter, når regeringsmagten.
Det er rigtigt, og det er også derfor, det er ikke bare lige til. Altså jeg siger ikke, at det her det er bare noget, vi lige skal gøre. Fordi alle sådan nogle ting, de skal også op og vende. Helt sikkert. Altså, det er ikke nogen nem affære. Det er det ikke. Men det er godt i sidste ende, det tror jeg på stadigvæk.
Så du knokler løs?
Det gør jeg.
Det sjove er det der med, at du skriver i din kronik her, at modstanden er størst hos embedsmændene. Men altså, hvad med ministerne, der er vel også... Man kan jo få den der fornemmelse, og jeg kan få den fornemmelse, at... ministerne har det ok med, at
den lange tid.
Den lange tid, ikke? Fordi, lad os endelig få sparket ind til hjørnet, fordi enten er jeg væk, eller også er jeg blevet genvalgt, kan sagtens ligge derude for min skyld.
Den mistanke kan man godt få.
Ja, kan man ikke det?
Jo, det kan man godt. Og jeg synes, den er helt legal at få den mistanke.
Men skal, hvad skal vi gøre ved det, Pia? Nu, altså, det er dig, der
sidder
der.
Så må de jo gå ud og sige, at det er sådan, det forholder sig. Mm. Ikke? Det er der nok ikke nogen, der gør. Men fornuftige argumenter imod hører jeg gerne. Fordi så synes jeg virkelig, at og det er det, vi gør med det udvalg, der sidder nu, at det er meget op at vende. Og det, altså det bliver sørme taget seriøst.
Ja.
Det gør det.
Godt. Men nu, vi var forbi ordet konsekvens i forhold til det her. Og en ting, jeg kan savne, og nu kan vi... jeg vil lige smide en sag op, som du var personligt involveret i, da Morten Bødskov og den famøse nødløgn, en af de mere spændende opfindelser i dansk politik, må jeg sige, da den dukkede op, der fik jeg også en fornemmelse af, det trak også ud, og så det endte dog med, at han gik, og så videre. Men der, hvor jeg tænkte, at der alligevel... at jeg savnede noget konsekvens, det er, når han trækker sig, og sådan var det, og så bliver der sådan en underlig proces i Socialdemokratiet, men man har også set det i andre partier. Mm. Men den proces, der hedder, at sådan om, så skal han sidde lidt bagerst i salen, og sådan om, nu er der vist også gået 20 minutter, og så er Morten Bødskov ellers op at køre igen. Og jeg ved godt, at argumentet er, at så må vælgerne jo tage stilling til det, og hvis han bliver genvalgt, så er det vælgerne, der har, og bla bla bla. Men der er også gået lang tid, og så er den sag måske gået lidt i gennemblåen. Det jeg savner, jeg ved godt, det er et meget langt spørgsmål det her, men det jeg savner er den konsekvens, der hedder, at partierne også siger, prøv at høre, vi har en mand, som har fuldstændig åbent løjet for Folketinget og kaldt det en nødløgn, og det er en bizar konstruktion. Er det ham, vi skal have siddende som højtstående i vores parti? At partierne er dårlige til at tage konsekvensen over for egne rækker. Ja. Og det gælder ikke kun Socialdemokratiet.
Nej, bestemt ikke. Jamen det... jeg er enig.
Det var et meget langt spørgsmål for at kunne høre dig sige, undskyld.
Og netop, det gælder ikke kun Socialdemokratiet, det gælder bredt.
Men hvad er det, der gør det? Er det, fordi man ikke har en stor nok brutotrup? Man kigger sig rundt og siger, vi har simpelthen ikke andre. Vi må sgu holde fast i Morten Bødskov, eller hvad?
Jeg ved det jo ikke. Jeg ved det jo ikke lige. Altså, jeg vil meget nødt have sådan det tilfælde, netop fordi jeg var jo bestemt involveret selv i
det
den sag.
Det må man sige.
Så jeg har også holdt mig langt væk, når vi har diskuteret... eller jeg har været der, men jeg har holdt min mund, når vi har diskuteret det i udvalget for forretningsorden, hvor jeg jo sidder som formand. Men jeg synes, det er okay, alt det, du siger. Altså, det synes jeg virkelig... det kan godt undre.
Men kan man, altså kan partierne gøre lidt? Bør partierne tage sig sådan lidt? Jeg ved sgu ikke, hvordan man næsten skal få formuleret om altså er det, lad mig spørge på den her måde så. Er det et demokratisk problem, at det sker? Altså er det, fordi folk ikke gider stille op til politisk hverv, eller altså kan problemet stikke så dybt, at det er, fordi de sidder og kigger som, jamen, vi har ikke andet?
Det håber jeg ikke. Altså, det ville da være pure, ikke? Det synes jeg virkelig.
Det synes jeg da bestemt.
Ja, men jeg kan jo ikke sige, hvorfor i de enkelte tilfælde. Det kan jeg simpelthen ikke. Men jeg synes, du har fuldstændig ret.
Det er ret at høre. Det er så sjældent, jeg får det at vide i gode gamle folketing. Men det er jeg glad for i dag. Godt. Men ved du hvad, Pia, så vil jeg prøve at spørge dig om til en helt anden sag. Den er, og jeg ved godt, du behøver ikke at sådan gå ned i den, for altså, den er helt aktuel, men det er bare sådan konstruktionen i den, jeg synes er lidt spøjs. Esben Lunde Larsen, som har været i strid modvind, har haft nogle vældige diskussioner med Dansk Folkepartis fiskeriordfører i Poulsen. Og så her lige sidste uge meddeler Lars Løkke så, at der lige foretaget en lille bitte ændring i forhold til ministerporteføljer, og fiskeriområdet er taget fra Esben Lunde, så han nu kun er miljø- og fødevareminister. Og fiskeri er lagt over til Karen Ellemann, så hun nu står for nordisk samarbejde, ligestilling og fiskeri. Og en virkelig spændende cocktail, hun er endt med der, og den lægger op til 1000 vittigheder, og det behøver vi ikke nu. Men fordi jeg synes i virkeligheden, der er noget lidt mere alvorligt i det. At de der ministerporteføljekonstruktioner vidner om, at man måske ikke går efter det stærkeste, mest logiske ministerium, men at man indretter sig lidt efter, hvad der er politisk opportunt. Mm.
Politisk muligt, ja. Politik er det muliges kunst, ikke?
Jo, det skal jeg da lige love for.
Jeg tror her og nu, tror jeg, det var den eneste mulighed, der var, og nu er det jo også kendt fra medierne, at det er noget, som rigsrevisionen og statsrevisorer skal kigge på, ikke?
Korrekt. Så jeg tror, der kommer lidt skriv her om ikke så længe.
Så den sag er jo ikke slut.
Nej, men helt overordnet så, hvis vi glemmer Esben Lunde.
Mm.
Så det her med, altså er der for meget sådan mærkelige konstruktioner af ministerier og så videre for at få det til at passe, end hvad der ville give mening. Det er mere sådan helt lavpraktisk, kunne man sige, når man fiskeri og fødevarer vil jo give mening som ministerie, og så et miljøministerium, og så ligestilling, og måske nordisk samarbejde, det skal jeg ikke kunne sige. Men at få dem adskilt i sådan praktisk...
Det er jo op til statsministeren, så må du hive ham ind og konfrontere ham med det.
Kan du give en reprimande?
Nej, på den, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke.
Heller ikke bare sådan, som du gør over for Kristian Thulesen Dahl, sådan
nej.
On the side?
Nej.
Lige nævne det?
Nej.
Post-it på døren?
Jo, det kan man jo gøre altid. Men det er ikke noget, jeg reelt kan blande
mig
i.
Nej, du har ingen reel magt der. Okay. Godt så. Nå, men ved du hvad, så vil jeg tænke, vi har lige knap 10 minutter tilbage. Og Pia, der kunne jeg tænke mig så bare lige at slutte af med at snakke lidt om ansvar. Alt det, vi har snakket om, hidrører jo også ansvar på en eller anden måde. Hvornår skal man tage...
Dansk Folkeparti i regeringen.
Nå, ja, men der når vi helt sikkert hen, det kan jeg love dig. Jamen, og der tror jeg ikke, man skal ikke formulere det sådan, hvornår skal de tages i regeringen. Det er vel mere. Men det er mere en ting, vi har diskuteret meget om det med ansvar. For jeg er blevet meget forvirret omkring... for jeg kan jo sagtens se det fornuftige, når Kristian Thulesen Dahl siger, at vi får mere ud af at være uden for regeringen. Det kan jeg sagtens se. Det er jo sådan set bare at kigge på mandatfordelingen og hvordan brækkerne, og kigge på, hvordan det går i virkeligheden. Men synes du, det er problematisk så, at det er blevet sådan, at man kan sige nu, vi indledte med at tale om magt, og langt hen ad vejen kan man vel godt argumentere for, at magten nu ligger uden for regeringen.
Mm.
Det er vel lidt spøjst,
ja.
Eller hvad?
Ja, det er det. Altså, der er jo ingen tvivl om, at en regering har magt på mange måder. Altså, man er minister. Der er mange ting, synes jeg. Ministeren kan... i modsætning til mange andre folketingsmedlemmer, kom på stort set, hvornår han eller hun vil. Ikke? Altså medierne står parat, hvis en minister vil sige et eller andet. Initiativretten, som det hedder, altså at komme med lovforslag osv., ligger hos regeringen, hos ministeren. Så der er selvfølgelig mange, mange ting, som er godt ved at være i regering og have sit ansvarsområde og kunne gøre nogle ting der. Men det er da fuldstændig rigtigt, at som det ser ud i øjeblikket, er det da rigtigt, hvad Kristian Thulesen Dahl siger? Jamen, vi ligger lige midt i feltet. Var vi indsluttet i en regering, så havde vi måttet sidde bag de lukkede døre og sige ja og nej til forskellige ting, måske været blevet trynet i forhold til mange ting. Som det ser ud nu, altså det er jo også et spørgsmål om, hvor mandaterne falder.
Mm.
Altså, hvad er mest naturligt? Jeg ved, at Kristian Thulesen Dahl tit har talt for en regering bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre. Det er slet ikke nogen uinteressant ting, synes jeg. Altså.
Nej, men der tror jeg, at fokus er på ordet interessant.
Hvilket undskyld?
Jeg tror, fokus er på ordet interessant. Det er jo nok ikke noget, der sådan...
Nej, men ting tager tid, ikke?
Jo, bestemt. Det gør det da. Men lige den der, tror jeg, vi kommer til at vente længe på.
Fordi der kan jeg da godt se, at når der sidder en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative,
ja.
Og så ligger der Dansk Folkeparti, som har nogle holdninger, som mange steder ligger der, ja, men også mange steder ligger hos Socialdemokratiet.
Men ja, det forstår jeg godt. Men Pia, tror du, hvis man så siger, så bliver det en... DF, Venstre, Socialdemokratiet og regering. Der skal Dansk Folkeparti vel også klippe en hel hug med og blive trynet. Altså, er det ikke utopisk at tro, at man kan, hvis man går og vente på den dag,
jo.
At det er gratis at komme i regering?
Det er det ikke. Det vil det aldrig nogensinde være. Aldrig nogensinde, medmindre vi har en majoritetsregering, og det tror jeg ikke vil være godt for Danmark. Det tror jeg faktisk ikke.
Nej.
Men sådan vil det være, men der vil måske være mere... enslydende synspunkter, hvor man kan nå hinanden. Fordi sådan vil det være, nu skal der laves finanslov til efteråret, og der føler jeg mig, kaldt at sige 100%, men ret overbevist om, at der vil blive lavet en finanslov imellem den regering, der sidder nu, og Dansk Folkeparti. Og naturligvis ja. Altså, der er der ting, man må sluge. Det har jeg da prøvet masser af gange selv, da jeg sad som partiformand. Hold da op. Men der må man jo så bare have den der berømte mavefornemmelse, at når man går ud på stengangen, så ved man, hvad man har med at gøre.
Ja.
Og man kan også sige det i forhold til de andre. Altså, man skal ikke tryne hinanden. Man skal, når man indgår et forlig eller et aftale, så skal man føle, det her er rigtigt.
Mm-hmm.
Og de andre skal også føle, det er rigtigt.
Men nu nævnte du selv den her initiativret, som man trods alt har i regeringen. For mig at se, betyder den jo ikke særlig meget. Er det også derfor, at Dansk Folkeparti har været sig?
Ja, altså som mandaterne er faldet.
Mm-hmm.
Det er jo stadigvæk det. Jeg vil ikke sige, at overhovedet ikke. Jeg er ret overbevist om, at Dansk Folkeparti en dag kommer i. Det har jeg jo sagt i 10 år. Jeg skal sige det de næste 10 år. Kommer i regering. Men det afhænger jo helt af, hvordan fordeler mandaterne sig. Og jeg er meget enig i, at denne her gang havde det ikke været godt. Det havde det altså ikke. Er det noget, du siger,
fordi du ser Anders Samuelsen som valgte initiativretten, og så nu altså aldrig nogensinde får de der topskattelettelser,
ligesom,
fordi magten ligger udenfor regeringen.
Man må jo ligesom, når man sætter sig ned og laver et regeringsgrundlag, så skal det jo være fælles. Altså det skal jo være dels, hvad de partier, der indgår i en regering, kan blive enige om, men også det, man ligesom har en forventning om, vil kunne blive til virkelighed med de eller det parti, der støtter en.
Ja.
Altså det skal ikke være virkelighedsfjernt.
Nej, men så lad os. Jeg ved ikke, altså virkelighedsfjernt kunne man godt kalde den, og det er måske også hårdt sagt, men hvis nu Kristian Thulesen Dahl har foreslået en VDF-S-regering, så må man selv, hvilken rækkefølge de bliver sat op der, det tager vi ikke.
Nej.
Men hvis nu man fjerner V og har en DFS-regering, altså der jo har jo været masser af fine samarbejder, topskatten som det seneste. Man havde en fin sejr med 3F omkring pensionstaller, og på store områder går det jo fint.
Jo, men nu kom jeg til at sige før, at en majoritetsregering nok ikke var så godt. Det mener jeg faktisk, den er. Det, jeg mente, og det, jeg skulle have sagt, det var, at parti havde flertal.
Ja, altså hvis Dansk Folkeparti eller Socialdemokraterne havde 90 mandater.
Fordi der kan man jo godt forestille sig, uden at have altså videre. Altså, det må man forestille sig, at hvis Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Det må jo være et flertal. Det tror jeg på.
Det kunne man i hvert fald godt forestille sig.
Men kunne man
forestille sig en DFS-regering uden det der V?
Måske ad over. Altså, det er der jo ingen, der har afvist overhovedet.
Nej.
Men ikke efter næste valg.
Hvad er den største hurdle?
Jamen, det er jo nok, at tænk til tid.
Det er simpelthen tiden. I er ikke modne. Hvem er ikke?
Jeg tror heller ikke stemningen til det er. Jeg tror ikke rigtig helt folk.
Ja, men stemning er det ikke nogen. Så skal man ind og tage det der ansvar, Pia. Så må stemningen blive lidt dårlig.
Jo, men ikke så meget
og så,
det.
Så du sagde selv, så kan man tage et rask skænderi.
Ja,
så.
Jamen ikke så meget det. Men hvis DF og S skulle gå i regering sammen, altså det ville jo være
mener
stadigvæk
du,
lidt stemning, revolution, ikke?
Stemningen internt? Det ser da ud som om Thulesen Dahl og Mette Frederiksen har det
ja,
så hyggeligt.
Ja, fri mig vel. Altså jeg sagde i min tale til medlemsfesten sidste år, at jeg var meget ked af, at de to sad over for hinanden, fordi jeg følte simpelthen, at der var ved at blive lavet et afsnit af Skam. Så det skulle de lige tage og flytte sig lidt fra hinanden.
Det skulle jeg simpelthen også lige tænke over, kan jeg godt låne dig. Nå, du mener simpelthen, det er så voldsomt flot. Okay.
Ja, man skal jo tage lidt gas på dem sådan en aften.
Ja, jo. Og det, så den ser du ikke sådan lige
nej,
på tegnbrættet?
Nej, det gør jeg ikke.
Okay. Men så bare, hvornår... Nu har vi talt rigtig meget om ansvar. Hvornår... tror du, at hvis nu mandaterne falder rigtigt og så videre og så videre, altså så er I ikke bange for ansvaret?
Nej, jamen det er jo ikke sådan, at vi ikke tager ansvar. Det gør man hver evig eneste dag som politiker, hele tiden bestemt. Altså det er jo også at tage ansvar og gå ud og sige, der bliver ikke topskattelettelser. Altså det er jo sådan lidt, ikke? Altså hvad nu?
Mm-hmm.
Fordi man ikke mener, det er fornuftigt. Det er jo derfor, man siger det. Men det er jo også at tage ansvar, ikke? Fordi man ligesom skal forsvare det bagefter også.
Godt. Pia Kærsgaard, nu er jeg simpelthen nødt til at tage ansvar for tiden i den her udsendelse, og vores tid er ved at være gået. Men jeg vil sige tusind tak, fordi du tog dig tid til en formand-til-formand-snak. Det har været en fornøjelse.
Ja.
Jeg håber, jeg må komme ind og besøge dig en dag, for som du kan se, er mit kontor ikke
det må du rigtig
noget
gerne.
Særligt. Men jeg
viser det glad og gerne frem. Jeg synes jo, Christiansborg er det smukkeste. Og der er jeg faktisk også i gang med at gøre det endnu smukkere som formand.
Ja. Det vil jeg gøre. Tusind tak, fordi du kom. Vi er tilbage lige på den anden side af nyhederne med mere snak fra Kåre Erskov. Men først en omgang nyheder.